Dar info.
Ebola la. Sena evil Ebola. Sena evil Ebola. Sena evil Ebola. Nek chef de village fi. Bon sunu bis bi moy bis bo xamni presque tay sunu joy dañu ni rek lañuy andé ni lañu meloon ni rek lañuy mel bé abadan dak dañu ñew fi kejuñu fi ñu ne dañu fi kej dal dina mang jëss suñu cincier yi jëg nañ leen niñ leen niñ leen niñ leen dindé ay ki niw yi ñu ngi ci biti ba paré fi nga gis yépp ab sumpu ñoo fi nekkoon kam ngeen andar sumpu muy jar ñent témir kam ngeen fi ay wérek ñoo fi nekkoon ñu cey jënd ay dakandi li kilo bi muy jay ñett témir bokul ak yenen suñu source amatuñ tay sax nek buñu mënu défar ndax nun ci Allah lañu dundé ci lool lañu dundé légui nak
lu indi
ku def lolu moy proche bi mo nuko indil ak cena wil xawma fu mu joggé mais ebola la mo gin ebola bon li ebola bi def ci Allah bi mo muñ ko def fi té nun nak fi lañuy dund ndax jogel fi wax nañu len kejulen fi kejewuno ak yeen nga fi sunu dekk yep dañ len sul sunu yoon yep dañ len sul fi nga gis sunu cincier yi dañ len jek be pare dem fa la yacc yaccaral jeriñul fofu ken amul ken kuñu jeri tay ronko mu ngi fi rosu becc mu ngi fi kep ku bañoon wala ko and kuñu korempi won wala ñu nagla yaangi fi ñom ñep ñu ngi fi da ngeen gis leen ñu wax leen li kew fi fi kew fi moy musiba narul lay té wax nañu ko wakar ko demon nañu doli daw mënuñu am kaddu ñu démarr len fatik mënuñu am kaddu ndax dañu koy téré mais nek pressé bi mom dañu ko wo wax lolu dañu ko wax len ni liñ soxlo dañu soxlo nañu abal suñu téré ñu dund ci bey ci samma ci dekka ci ndax fi kep ko joggé fi buñ joggé fi dootu ñëkkat sénégalais dañuy genn réew mi ban demay wax Ebola la.
Ebola.
Sena evil Ebola. Sena evil Ebola. Sena evil Ebola.
Ba tuddu nek responsable élevage ci commune de Rosbech. Alors ñu gissone sen huile bu mu ñëwé fi yaakar biñu gissone ci mom wala buñu amone ci mom mu nek yaakar bi nga xam defa tas ndax ñom dañuy doon nakata ñew nit yi dañ leen sedd ci souf ci dañ leen defal lepp liñ waxon dara nek ci deg ci mu nek nak dañu delu swat di lor njabot bi nga xamni mo nek fi ci ñi ben loral nga xamanteni ño nek ci bir arrondissement bi yep kon nak man limay waxant ki may waxal moy nga xamni responsable ya nga xamni ño nek ci bir arrondissement bi ku melna sunu responsable Oumar Sow mi nga xamni mo fi togal arrondissement bi dafa wara takaw jappelenu ci manam ci lorang bi ñi lorang ni kuñu wak maire Bekay Diop arrot bech dañu wara takaw jappelenu ci sunu nakar bi ñi and ni ak sunu mbokk yi legui nañ ci delu soat ñu ni ñi nga xamni ño nek responsable éleveur nek ci bir régional yi ak région yi di nek fu dañ togal éleveur ay éleveur ñu ngi leen fi torokal ñu ngi leen fi sonnal lool kok nak limu koy jek yegal moy ku melna Ismaïl Sow mi nga xamni mo yoré national andak Isma Boye Sow té dik yegal Cheikh Ousmane Modi Ba dik yegal ñi nga xamanteni ñoo syndicat yi Sidati Moussa ñom ñi melna manam Aline Dia ñom ñu melna manam xalé bi nek Béri Namar bi ñew ak Ousmane Sow légui nak man li ñu wax moy ñun fiñu nek ni suñu mbokk yépp takku nañ seen bagage pour jappalé wa ñi ndak jappalé wa ñi jappal suñu bop la fi mu nek nak na ngeen kam ni wa ñi ñoo ngi leen gis seen taxway ak seen volontaire ndak gis na ñi nga xamanteni jaral na seen bakkande ci jaral na leen lepp ñu ngi andak seen ngor andak seen manam nakar kon président de la république dañ koy ñaan yalla ni mu ñew ñi ngi koy jappalé nañu jappalé ci affaire bi ndax ay jabotam sirigni nga xamni dañ nek fi wa keur cheikh oumar ak wa keur cheikh saad bou serif ak wa keur aladji malik ak wa keur manam serigne touba ak ñeneen ak ñeneen sen almoudi ñoo nek fi kon nak dañu war ñew takaw jappelenu ci affaire bi ndax ki duñ ci mën delu ganaw te duñu setan suñu nak nit du ñew gantil mu gin la ci beref ba kogu nak duñ ci d'accord tay duñ ci d'accord ëlëk ñepp nak ñoo sand revue merci
dar info
man la fatima sow fi ci chami comme ni mako waxay won kérok rek
band rolo
si liñu dal ci seen iwir ndax ñun jëne jek rek yeguñu degguñu dara dañu jekki jekki rek machine yi dal ci suñu kaw suñu dom yi duñu genn ñun duñu genn yoon yi dañ leen baré après deg yi dañ leen sul même janaas yi dañu daanu ci kaw janaas yi masale leen lepp dessu ñun fi dara ñun amatuñu mat biñu taal ci suñu taal yi amuñu yoon buñu jaar suñu xalé duñu genn goor yi ak jigen ñepp kenn du genn ñepp ñu ngi fatu ci kër gi dañu sonno té sonno bi goor yi di leen wax ci seen iwi jigen yi ñoko gëna fété wo jigen yi ño gëna sonno fi ñu nekk ni ndax ti amna fi ñi nga xamni seen doom yi gañu na ci ay canal yi ñetti xalé benn bis fi sori wul sax wa ñun ñi dal jigen yi mom lima la muntu wax dal ñun ño gëna sonno seen iwi def na lor def na lakal dana bëgg dal mu abal nu fi
lan ngay wax président ay autorité yu fort
dañ koy wax rek bu fekke mom président bi amna ñu wala ci mom nañu wolu ci seen iwi nañu jappalé ci seen iwi ndax lu ñu def dana defane rek amul sax fajj bu fekke mom amna lu ngi def na gaaw
na dem adam
bu fekke amna lu ngi def na gaaw ki ñuy door ki koy sat rek lay gestu gannaawam ñun nak ñogi gestu ku ñuy satal wa bu fekke mom am nañ ci mom wal nañu jappalé mu teel lu mu yakamti ñun yeguñu ko sax ndax rek ñuñu sonni ñun ño fi gëna sonn ko
dar info
Maguette Diaw président réseau nord pour la protection de l'environnement mondial membre du collectif pour la défense de la réserve du Diaël. Donc je pense que le contexte est toujours d'actualité. Et depuis 2 ans, nous courons derrière les autorités, en l'occurrence le président de la République, son excellence Macky Sall, pour qu'il vienne vraiment porter son appui sur ce dégradement que les populations sont en train de subir, c'est-à-dire les 37 villages de la zone de Nid. Et maintenant, même les gens, les populations de Rosbecho, les populations de Diama, ainsi que les populations de Ronk sont venues s'associer à ce désagrément qui est vraiment l'occupation anarchique de cette ville dans notre territoire. Donc je pense que la zone de Diaël, sur l'historique, la zone de Diaël a été classée en 1965 avec le président de la République, donc M. Léopold Sédar Senghor. Et c'était un classement compensatoire parce qu'il y avait la réserve de Mbendoum et de Diès qui était destinée à l'agriculture du riz. Mais maintenant, le président de la République d'alors, M. Léopold Sédar Senghor, a décidé de classer Diaël sur ce qu'on appelle un classement compensatoire. Et à ce moment-là, les populations n'ont pas un peu été, bien avant 1960, bien avant la guerre 39-45, bien avant 14-18, les populations étaient là. Tu vois les cimetières. Si tu vois actuellement un docteur ou bien des gens qui font du laboratoire, ils peuvent vous dire ces eaux-là, c'est des eaux humaines. C'est la conséquence désastreuse du défrichement de ces nuits. Ce sont des eaux humaines. Ce sont nos grands-parents. Je ne sais pas, est-ce que c'est mon grand-père ou bien c'est le grand-père de Ardo ou bien le grand-père de Djibi ou bien le grand-père même des gens qui appuient ces huiles. En tout cas, c'est un de nos grands-pères. Donc je pense que c'est ça. Donc, il continue à détruire l'environnement. Et le président de la République, d'alors Senghor, avait décidé de faire un déclassement, comme les textes le prévoient, un déclassement compensatoire de Diès et de Mbendoum en classant Diaël. Et les populations de temps se sont révoltées pour dire qu'eux, ils habitent ici, ils doivent faire leur pâturage. Et il y a des villes qui se sont levées et ils sont partis à Dakar. Rencontrer le vénéré chercheur du Nouroutal, qui les a accompagnés chez le président de la République, Paul Sédar Senghor, qui a fait un décret de 1965 avec autorisation de faire du pâturage ici dans ce Diaël. Et c'est bien écrit dans le décret. Autorisation de faire du pâturage dans le Diaël. Et les gens sont continués à faire du pâturage depuis 1965 à nos jours. Mais maintenant, un beau jour, à 5 jours du deuxième tour, après l'avènement de Fanaï que nous tous nous déplorons, avec les élections de 2012, le président Ablawad a pris sur lui-même une décision de déclasser le Diaël. Je dis bien, il a pris sur lui-même une décision de déclasser le Diaël. Parce qu'avec le code forestier, il y a une procédure normale qui doit être suivie. Les communautés concernées devaient se réunir pour donner leur avis. Les populations devaient se réunir pour donner leur avis. Il n'y a pas un avis qui a été donné. La commission régionale de conservation des sols devait se réunir, ça n'a pas été le cas. Le président Ablawad s'est levé un bon jour sur lui-même, il a pris un décret 2012-366 du 20 mars 1972 pour déclarer la guerre. Et le même jour, il a pris le même décret 2012-367 pour affecter la guerre d'une superficie de 26 000 hectares, dont les 21 000 appartiennent à la commune d'Aldigny, 3 004 à la commune de Ronc, 2 000 hectares à la commune de. Donc nous pouvons dire que les 90% habitent sont de la population de Djaël. Et il y a des gens qui sont directement impactés. Ce sont ces gens-là. Donc nous sommes levés, nous avons adressé des lettres au président de la République, aux députés de l'Assemblée nationale. Tout le monde est averti sur ce phénomène. Mais les gens, ils font la sourde oreille. Je dis au président de la République, je pense que les gens de Dakar ne sont pas plus citoyens que nous. Avec l'avènement du mur de la honte à Wakam, le président s'est levé lui-même. Il est parti voir le mur, il a négocié avec les Turcs et le mur a été enlevé. Avec l'avènement de Kermomassar, le président s'est levé un beau jour, il a pris son hélicoptère et il est venu, il a réglé le problème de Kermomassar avec la SDE. Mais pourquoi pas le président de la République Macky Sall ne doit pas venir, comme il l'avait promis quand il était candidat, de venir ici au Djaël, descendre à Tchamène et régler ce problème. Je sais que le jour où il viendra ça, il réglera ce problème. Mais il y a ce qu'on appelle le PAS. Il y a une instruction très forte du gouvernement du Sénégal qui dit que chaque commune doit faire ce qu'on appelle le PAS, le plan d'occupation et d'affectation des sols. Nous avons fait une réunion la semaine dernière avec le gouverneur, j'étais là-bas présent. Mais j'ai dit devant le gouverneur que si vous voulez que chaque commune ait une superficie qui est allouée aux agriculteurs, une autre superficie qui est alliée aux éleveurs, je pense que ne venez pas à Nîmes. Parce que ce n'est pas possible. La zone de nuit qui a été réservée pour les éleveurs a été modifiée par le président de la République d'alors, Ablaye Wade, qui a fait une zone d'agriculture, sans consentement préalable des populations. En tout cas, nous, trop c'est trop. Ici, il n'y a pas de peul, il n'y a pas de olof, il n'y a pas de mort. Tout le monde s'est réuni pour dire non à Saint-Louis-Saint Éthanol. Et jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Nous disons non à Saint-Louis-Saint Éthanol. Et sur le plan international, parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect droit humain, le droit des populations a été violé, mais il y a l'aspect environnemental.